коллеги з рускай службы Афім Фіштейн і з грузінскай Манана Кузьма. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабоду» з суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра» 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Другую траншу расійскага крэдыту на мільярд даляраў Беларусь атрымае ўжо ў лютым. Пра гэта паведаміў пасол Расіі ў Менску Аляксандр Сурыкаў. Праз два дні пачне дзейнічаць новы закон аб СМІ. Распрацоўшчыкі называюць яго узважаным, журналісцкія арганізацыі лічаць яшчэ больш жорсткім, чым дзейны закон. Баранавіцкія актывісты, правёўшы грамадскі кантроль шапікаў Сойздруку, высветлілі, што попыт на недзяржаўную прэсу вялікі, але газет у продажы мала. Мастоўская раённая газета адмаўляецца друкаваць не толькі крытычныя артыкулы, але і інфармацыйныя заметкі мясцовага дэпутата Змітра Кухлея. Кухлей адзіны ў вобласці дэпутат сябра руху за свабоду. Генеральная пракуратура спыніла дзве крымінальныя справы супраць Анатолія Лябецькі. Цяпер палітык выязны. Ну а зараз абяцанае падарожжа нашага карэспандэнта Змітра Паддубнага на Лагойшчыну.
Вёска Радзькавічы так добра схавалася ў лясах Лагойскага раёну, што калі б не указальнік, даведацца аб яе месцы знаходжання было б немагчыма. Асабліва ўзімку, калі ўсё замяло снегам. З дарогі вёскі не відаць, а накатаць бачныя дарогі па нядаўным снезе машыны не паспелі. Нечаста яны ў Радзькавічы заязджаюць, асабліва няма тут, да каго машыны ганяць. Шукаць у заснежаных лясах Лагойшчыны невялічкую вёску Радзькавічы мяне прымусілі расказы пра Раісу Макараўну Вярбіцкую. Калі падчас мінулых камандзіровак у гэтыя мясціны прасіў тутэйшых жыхароў, каб падказалі цікавага чалавека, то часта называлі яе імя, казалі, на яе вышыванкі варта паглядзець. Сама ж Раіса Макараўна ставіцца да сваіх вырабаў спакойна. Кажа, займаецца гэтай справай, каб было чым сябе заняць.
Легчы спаць не ляжеш рана, бессонніца у старых людзей. А трэба ж нечым заняцца, шукаеш сам сабе работу. Пашыць, зашыць, заштопаць, звязаць. Вот такія работы мы женскія находзім для сябе. Гэта наша женская работа.
Ну вот, а зараз вот вы вышылі там посцілку такую самі. У горад там дачкі, сыны не забяруць?
Не забяруць, гэта не модна, ім гэта не нравіцца. А для мяне гэта нравіцца, я гэта люблю. Не знаю, ну гэта маё такое удовольствие. Я люблю гэтым займацца.
Раіса Макараўна нарадзілася ў Радзькавічах і ўсё жыццё тут пражыла. Адразу пасля школы пайшла працаваць у калгасную бухгалтэрыю. Пасля 13 гадоў працавала загадчыцай. Спачатку клубу, а як яго зачынілі, то крамы. Яна адзіная з усёй сваёй клясы, што засталася ў роднай вёсцы, не з'ехала ў горад. Кажа, была адзіным дзіцём у бацькоў, а ім, людзям 1893 года нараджэння, дзяржава пенсіі не налічыла. Вось і засталася іх даглядаць. А калі яны нарэшце нешта пачалі атрымліваць, некуды ехаць ужо было позна.
Мая ты дачушка, мы твайго хлеба есці не будзем, а мы зарабілі на свой кусок хлеба. А я смяюся і плачу, і крычу, ой, што вы, мама і папа, я вас дагледжу, вы абіджаныя не будзеце.
Але зараз пра страчаную магчымасць гарадскога жыцця не шкадуе.
Можа, яна і не харашэйшая за другія вёскі. Но так, як я радзілася тут і жыла маё дзецтва, ўсё прайшло, кажацца, на лепшае за ўсіх.
І нягледзячы на тое, што сёння Радзькавічы можна з поўным правам назваць паміраючай вёскай, жанчына верыць у яе будучыню.
Маладзёж наша ў горадзе ражае дзяцей. Там насяленне ўвялічваецца. А хто ў нас будзе? Нікога няма. Що? І тых, хто радзіўся ў горадзе, сюды не вернеш. Мы чуем па тэлевізору, і там адраджаюцца вёскі. І даже і завідны, паглядзець, і хорошо. Но всіх зразу іх не адрадзіш, іх очень много, тых вёсак пустых. Усіх іх не бхвацеш. Ну, са времем, можа, калі-небудзь і наша вёска зажыве.
некалькі двароў ад хаты Раісы Макараўны гучна запухаліся керы. Як высветлілася, трое мужчын сям'і Леановічаў секлі дровы. Падышоў пазнаёміцца да таго, хто махаўся керай найбольш актыўна і, здаецца, камандаваў астатнімі двумя. Мужчына прадставіўся Іванам Васільевічам.
І колькі вам ужо гадоў?
83.
Неправда.
Ну так неправда, так что я вам буду манить, так же неправду.
Я народился тут. Я буду жить тут.
Про свои встречи с жыхарами вёскі Радзькавічы Лагойскага району рассказывая Змітер Паддубны.
Іван Васільевіч апынуўся чалавекам вясёлым. Нават няпростыя часы свайго партызанскага юнацтва узгадвае з усмешкай.
Возьмуць мяне, вязі, прывязу назад, едзь. Если начнецца стральба, значит, ты разворачивай коня и уцікай. Дык куды ж я буду уцікаць? Они тоже хитрые, выходят, ну, типа фашисты на сябе вызывай. Дык я думаю, случай чаго, дык я кидаю коня и тягу у лес. Вот, и якія былі гады, дык вазі вот их и партизанов, хай их, нехай их.
Пасля вызвалення Беларусі яго забралі ў войска, быў два разы паранены, вярнуўся з вайны інвалідам другой групы. Аскепак нямецкай бомбы да гэтага часу астаўся ў яго назе, але сядзець на пячы пасля вайны не выпала.
Тут няма клычка зямлі, каб я не раў, вала мяра пасля вайны. Умная скаціна, вот хоць сабе там і карова ці што, каманды вышы імі, яны ідуць, куды трэба. Ну, а тады ў 63-м году, кажыцца, ці што, зрабілі гэта шалхозы, зрабілі выходзя з калхозаў, дык тады сталі грошы плаціць, не рабілі на палачкі, стала добра. Я пашоў у строительную брыгаду, ўсё вот на мяне прыстаў тут, быў такі лясничий чычакой, прыстаў, каб пашоў лясніком. Я і не хацеў ісці, бо я ўсё думаю, будуць людзі красці лес, будуць людзьмі пастыляцца. Аж, ну, тады я так прыстаў, ну і пашоў я, і от 25 год адбахаў лесніком.
Зараз Іван Васільевіч жыве ў вёсцы ў двох з жонкай, якая таксама мае пад 80 гадоў.
Я гляжу, і зараз яшчэ так сіла ў руках ёсць, вось акерай махаеце, і гаспадарку якую трымаеце.
Ну, трымалі ж, выходзя, дагэтуль. Вот сёлета ўжо збылі карову, не стаў я махчы хадзіць, выходзя, ногі баляць. А так конью, ну, дзержалі ж, кабану і па два дзержалі.
І хітра паглядаючы на сыноў, заўважыў, што быў бы не супраць, каб яны вярнуліся з Мінску ў бацькоўскую хату. Тым больш кажа, што адзін ужо на пенсіі, другі пойдзе праз год. З гэтым пытаннем і звяртаюся да малодшага Васіля Леановіча.
Ці вярнуліся б вы зараз вот на вёску, у хату бацькоўскую?
Ну, так, возможно, на пенсію пайду, тады гэта будзе відна.
А так у Мінску, от дзе працуеце самі?
У беларускім доме друку.
А вось на пенсію пойдзеце, вот прыехалі б, скажам, сюды на вёску, чым бы вот займаліся?
А чым тут займацца? Не, чым займацца. У паляўнічую я вступаю, от, на паляванне буду здесь. А што тут займацца? Работы і так, нету работы.
З гэтым жа пытаннем падыходжу да старэйшага, Івана.
А як на пенсію пражыць на нашу, калі ласка? І пражывеш?
Ну, а колькі вот у вас пенсія? Дзе вы працавалі?
Я працаваў у Акадэміі абароны.
Ну, я ж не думаю, што у чалавека ў пагонах, у былым.
Не было пагонаў. Там, каго пагоны, там пенсія вялікая і добрая. А ў гэтых працах, каторыя ў друкарні былі, няма заробку.
Раптам з хаты выбегла гаспадыня Яніна Давыдаўна. Убачыўшы гасцей, вырашыла абавязкова іх пачаставаць хоць гарбатай.
Ай, можа, і не еўшы, я гавару цэлы дзень.
Усё пад'еўшы. Раскажыце, бабушка, як вам ці цяжка жыць на вёсцы?
Жывём, пенсію получаем, старычок яшчэ ходзе. Ну, дык няма чаго абіжацца на жыць.
Я
Ядвіга Драгун таксама має 83 гады. Сын пропанаваў забраць у Менск да сябе, але яна не захацела. Вочы, кажа, сталі дрэнна бачыць, таму гаспадарку не трымае. Шыць вязаць не можа. Адзіная забава – тэлевізар.
Я слухаю і кажу, гэта ў інстытут не трэба паступаць. Каб толькі адзін ціхонька сядзеў, усё разабраўся, што гаворыць. Я гэтак слухаю. І зраўню выдумаю, нейдзе ж праўду скажуць, нейдзе неправду. Ну, я ўсё слухаю на свеце, як уключу.
Але як не ўслухоўваецца бабуля ў тэлевізар, зразумець, адкуль узяўся крызіс, ніяк не можа.
Я вот слухаю, як ужо надта намалачуюць многа ўсё, надта ўжо ўражаі. І чаму, бо кажуць, крызіс стаў нейкі крызіс? Ты качаў крызіс, калі ўсё хватае? І зерна, і карняплодаў, і животных столька нагадавалі ўжо, і свіней, і кароў. Ад чаго это можа быць недастатак? Во гэта мне вопрос, каму задаць, чаму гэта?
Але незаўважна сама адказвае на сваё пытанне.
І вот я сама выпісала два разы ў калхозе зярно, і думаю сама сабе, мы ж даўней выпісывалі зярно для курэй, як ужо свайго я немножка сею. Дык вы знаеце, што бывала ж калява ў калява, а цяпер нейка прывязеш, дык і курыца капаецца, ёсць і не хоча. Вот чорная нейка, цёмная. Ну, нам то, канешне, прадаюць фуражна, а не семянное. Ну, даўней гэткага не было зерна.
І нават ведае, хто ва ўсім вінаваты. Канешне ж, не Лукашэнка.
Я яму веру, можа, яму зманюць. Я ж думаю, што он крэпка чэсны чалавек, як слухуе, як он гавора. Але думаю, можа, яму зманюць, дзе тыя ніжэйшыя, бо як он находзе такіх вожуліку многа, што і робіць, і гаворуць, і з ім усё. А тады трах устроюць нейкую там штуку. Дык я думаю, во, видзіце, ён усяго і не знае, а тады як узнае, дык і ён бярэцца за іх, каб чэсна жылі і рабілі для людзей. Сталін усяго не знаў. Свае абманювалі, так само цяпер Лукашэнку свае абманюваюць.
Становілася цёмна, час было развітвацца, а Ядвіга Драгун, пажадаўшы шчаслівага шляху, пайшла ўключаць тэлевізар, працягваць сваю інстытуцкую адукацыю.
Вучалі падарожныя нататкі з метрападубнага з вёскі Радзькавічы Лагойскага раёну.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі частот. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілягерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілягерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілягерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. частота 612 кГц 490 метрів.